Mateo ngatu webe gumili na jana kazi. Ngechi baka ichecho badiwa baka jaku na Jesu baka mbosa beti.
Ndiani nkulu chose mubushegwe kuzimu.
Wakadana mwana ntukununu. Ka mmisa pakati kwabo. Ndizo katikubali.
Ndolebe sandoti kumuli. Kushekwe munga shanduka mukafana na nevana batukununu. Amungatongo ngina mubushegwe kuzimu. Ndizo, iye unozuisa pasisa uyo mwana. Ndiye nkulu chose mubushegwe kuzimu. Na iye unoamuchila mwana ntukununu unonga iwoyo ngezi na langu. Unoamuchila imi. Koga iye unotama kuti mwe wa ibaba batukununu vano gala moyo mundile atame jinyo. Kunga batsa kuti gwiyo gulu lisungili gwe muntsiba uwe. Atsindiki gwe mugungwa lakangina afe. Yemewe, shango ya palala ngwekwe ndiko inotama batu kuti batame jinyo. Kwakafanela kuti ndiko izi. Yemewe, wapalala iye unoti zitu iso zizikaja ndiye. Haluboko gugoke ne gumbo lilioli kutamisa jinyo, ulitubule ulilashe. Koita kuti ungine mubuchilo ulichilema kene ushuza. Pakuti ube ne mavoko mavili kene makumbo mavili uko opose gwa mumoto usingatele. Kakale hajisho lilioli kutamisa jinyo, ulikonyombole, ulilashe. Kwa ita kutu ungino mubuchilo unashisho lingompela panakuti ube nemesho mabili uko olashi kwa mumoto usingapele. Mubone kuti musilingile pasi mwewa ibaba batukununu. Ngobe ndo mubuza ndriti. Batumwa babobe kuzimu vanobona buso kwa tate vangu bakuzimu misi yose. Mubona chini. Hanulume anapkizi zilizana lingompela. Ngono ingompela yazo ibe imila. Apa angasie makumi alijana lume anazilijana lume mumatombo. Eno shaka ingompela ya mila kene. Ha eiwana, ndolebe sandoti kumule. Uno shata nge kwa iyeyo ingompela kupinda zili makumi alijana lume anazana lume zakabe zisamila. Ndizo ate kuli kuda kwa tate vangu bakuzimu kuti mwe wa ibaba batukununu alashike. Haika mwichicho chikuchinyila. Yenda kuchili uchilaki zenilandu wacho. Muli babili koga. Hachiku wilila unobe wachiza ika mwichicho. Koga achisinga kuwilile danango mpela kene babili. Kuti ndizo dama limwe ne limwe. Lisimisi wenge batendeki babili kene batatu. Hachilamba kuba wilila, ubuze gubungana. Koga hachilamba kuwilila na ilo gubungana. Uchitole semwe wezichaba kene nketisi. Ndolebe sandriti. Chimwe ne chimwe cha munosunga mushango. Cho sungwa kuzimu. Ne chimwe cha masunungu la mushango. Cho sunungu gwabu kuzimu. Kakale. Domu buza kuti hababili benyu bedumila na mushango. Ngekwe chimwe cha banukumbila. Mochi iti gwandi tata vangu bakuzimu. Pakubungana babili kene batatu ngezina langu. Ipapo ndipakati kwabo.
Ipapo pita kasha kuna Jesu. Kambuzwa kati.
She, ndizi batigwe ikamuchangu kangana chindi chinyila. Katendeka kwa kalizana kene.
Jesu kashandula eti.
Ndokubuza nditi. Kusikatendeka koga. Koga kusikila makumi alitendeka katendeka. Ndizo, ushegwe kuzimu gofanana na she mkulu wakabe eshaka kuti. Valanda babe banonkolota banlipe. Kati etangisa kukumbuludzana navo. Lume wakabe enkolota talenta zili zihulu zili gumi. Kajisi wakumli. Saya kabe asina changa nlipandicho. Tetsuweka laula kuti iye nenkazi uwene vana vabe na kose kwa anako watenge siwe kulipiwe ikoloto.
Nlanda ihoyo ka wange zvidimbele kwa tetsi uwe enkumbila eti iveni ne moyo nlefunge kwangu ndo lipa chimwe ne chimwe tetsuweka nwila ngone kabukusha ikoloto chiche kanle chakayenda. Kukatinlanda ihoyo eBuddha. Kawa namwe webalanda saye unonkolota mari esiliva alizana lingompela. Kamba tange huloka tikundli. Lipa ikoloto chicho. Ihoyo mwe webalanda saye kankumbila eti. Ibena moyo nlefunge kwangu. Ndo hukulipa. Koga kalamba. Kamilika kanomposela mungumba yebusungwa kudzina elipa ikoloto chiche. Kukati balanda bamwe bebona chashingikala. Baka wazogwadza kwazo. Bakaenda bakanubudza tetsi wavo. Ipapo tetsi kadani landa ihoyo kundi kandwa kati. Nlanda wakavi pandiwe. Ndakavu kusha ikoloto chicho chose. Ngobe wandikumbila. Apa wabe usakafanila kube nengoni ngekwe mwenlanda sawe. Sekwandra kabe nengoni ngekuko kene. Ngebu shongola. Tetsi uweka nyisa kubalindi vengumba yebusungwa kudzina alipe ikoloto chiche chose. Okundiko tate vangu vakudzimu kwavanoita. Mumwe nemwe wenyu kuzvekwe munga zvibatigwa zvikamu zvenyu ngemoyo wose.